Gambar 30.
Wat jelma-jelma saya berhubungan jama sitan atau koh jahat, atau percaya jama patung-patung atau kuasa gelap. Semakung percaya rek jadi pengikut Isa Al-Masih. Pengikut Nabi Isa alaihissalam mak ngasih berhubungan jama roh saya mak betik. Ram mak perlu rabai atau ngelayani roh-roh udi. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala lebih balak jak kuasa sitan, roh jahat, patung-patung atau kuasa jahat. Saya jelma Nasrani, saya percaya harus nyingkir kau sunyi ni, saya asal ni jak sitan ke roh jahat. Ram jelma-jelma percaya mak podo rabai jama sitan. Ram harus ngilu angkah jama Allah subhanahu wa ta'ala untuk nulung ke mengelindungi ram.